je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobroveče iz studija u Sarajevu. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti Wes Mitchell, pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju, u Skoplju izjavio da SAD podržavaju napore Skoplja i Atine da nađu rješenje o sporu oko razlika o imenu.
Vi ćete vidjeti snažnu posvećenost SAD-a u ovom procesu, kao i moju posvećenost u pomaganju obe strane.
Nakon Skoplja, Mitchell u večernjim satima stigao i u Beograd. Neka od mogućih tema bi mogla biti i...
Da ćete najaviti ovu godinu konkretno i predlog rješavanja pitanja statusa Kosova, za koje je opet pitanje do koje mere će biti u saglasnosti sa željama i aspiracijama Sjedinjenih Država.
Zbog trenutne situacije u Bosni i Hercegovini unutar pravnog sistema, kako upozoravaju profesori ustavnog prava, u pitanje dolazi održavanje opštih izbora zakazanih za oktobar.
Ukoliko bi se proveli izbor u skladu sa izbornim zakonom, u onoj formi u kojoj on danas, vrlo lako se može desiti da neko pokrene postupak protiv izbornih rezultata s obzirom da će oni biti suprotni Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine.
Prije najavljenih sadržaja slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Državna agencija za istrage i zaštitu BiH raspolaže informacijama o pogibiji dvije osobe na području Sirije, ali to u ovom trenutku ne mogu zvanično potvrditi. Naser Arnauti, Sarajeva i Ines Miđić iz Bihaća, koji su se u Siriji pridružili Idilu, ubijeni su početkom marta u toj blisko istočnoj državi u napadu dronom. Arnaut je bio na crvenoj Interpolovoj potjernici koja je raspisana na zahtjev BiH pravosuđa krajem 2016. dok je Miđić važio za jednog od najradikalnijih pripadnika Idila sa području Balkana i bio je poznat po prijetnjama i vjerskim poglavarima u Bosni i Hercegovini. Vrh bosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić oštro je osudio učestale verbalne napade predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na banjalučkog biskupa Franju Komaricu. Puljić je upozorio i na činjenicu da na težak položaj Hrvata katolika u Republici Srpskoj ne reaguje gotovo niko od hrvatskih predstavnika vlasti u Bosni i Hercegovini, niti od predstavnika međunarodne zajednice. U izjavi koju je prenijela katolička tiskovna agencija biskupske konferencije, kardinal Puljić je kazao kako je neugodno iznenađen Dodikovim, citiram, ponovnim neutemeljenim javnim prozivanjem biskupa Komarice, završen citat.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump smijenio je državnog sekretara Rexa Tillersona, a na njegovo mjesto imenovao Mike Pompea, dosadašnjeg direktora Američke centralne obavještajne agencije. Američki predsjednik je izjavio da je smijenio Tillersona zbog njihovih različitih mišljenja o iranskom nuklearnom sporazumu.
Radio sam sa Mikeom Pompeom već duže vrijeme. On ima ogromnu energiju, ogroman intelekt. Uvijek smo na istoj talasnoj dužini. Naš odnos je bio vrlo dobar i to je ono što ja trebam od državnog sekretara. Rexu Tillersonu želim svako dobro.
Rusija je saopštila da će odgovoriti ako SAD izvedu raketni napad na glavni grad Sirije Damask, prenosi AP. Načelnik generalštaba ruske vojske Valeri Gerasimov rekao je na današnjem sastanku u Moskvi da Rusija ima pouzdanu informaciju da se SAD pripremaju da organizuju napad hemijskim oružjem na istočnu Gutu i da zato okrive sirijsku vladu. On je naveo da će Rusija raketni napad na Damask smatrati prijetnjom po živote ruskih vojnika koji se tamo nalaze i dodao da će odgovoriti. Premijerka Velike Britanije Theresa May dala je rok Moskvi da do kraja dana objasni zašto je ruski nervni agens, kakav proizvodi Rusija, korišten u namjeri trovanja bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja i njegove kćerke Julije. Rusko ministarstvo vanjskih poslova je saopštilo da britanska prijetnja da će biti kažnjeni sa sankcijama zbog trovanja bivšeg ruskog špijuna neće ostati bez odgovora. Kako su naveli, optužba u ruskoj umješanosti je lažna i predstavlja provokaciju. Turska vojska je navela da je okružila sjeverni sirijski grad Afrin kao dio ofanzive protiv kurdskih boraca, prenosi BBC. U saopštenju se navodi da su vojska i savezni sirijski pobunjenici također zauzeli područje od ključne važnosti u okolini Afrina. Operacija koja je započela 20. januara usmjerena je na protjerivanje kurdske jedinice za zaštitu naroda iz Afrina.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Wes Mitchell, pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju, danas je boravio u Skoplju. Kako je rekao, Sjedinjene Američke Države podržavaju napore Skoplje i Atine da nađu rješenje o sporu oko razlika o imenu. Blagoja Kuzmanovski prenosi šta je još Mitchell sa makedonskim premijerom Zoranom Zaevim rekao na konferenciji za novinare.
Sjedinjene Američke Države podržavaju napore Skoplja i Atine da nađu rješenje o sporu oko razlika o imenu. Makedonija je napravila velike korake napred u angažovanju u pregovorima i ovo je odlična mogućnost da se dođe do rješenja, rekao je pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju Wes Mitchell na zajedničkoj preskonferenciji u Skoplju sa makedonskim premijerom Zoranom Zaevim. Mitchell, kome je ovo prva posjeta regionu posle preuzimanja funkcije, na novinarsko pitanje da li će se Washington direktno uključiti u pregovore o imenu, rekao je da su oni uključeni i da će nastaviti da budu uključeni.
I think we have to learn from past experience and we have to size.
Mislim da trebamo učiti od prošlih iskustava i da trebamo obuhvatiti tajming i prirodu naše uloge u ovim uslovima. Mogu vas uveriti da imamo veoma aktivan interes, strateški i politički, o svim principima na Balkanu sa perspektive NATO-a i Evropske unije. Vi ćete vidjeti snažnu posvećenost SAD-a u ovom procesu, kao i moju posvećenost u pomaganju obe strane. Istovremeno znamo da je jedino trajno rješenje ono koje će dogovoriti obe strane međusobno. Premijer Zaev je u odnosu na rješavanje spora o imenu izrazio zadovoljstvo što je proces ušao u finalnu fazu i potvrdio je jasnu spremnost za vođenje pravog dijaloga. Nastavit ćemo pregovore, a ako ima problema, ponovo očekujemo pomoć od naših prijatelja na principijelnom načinu, dodao je on. U vezi nacrt sporazuma, koji se očekuje da naredne sedmice u Skoplju donese grčki ministar spoljnih poslova Nikos Kodzijas, Zaev je rekao da će biti iskorišten u procesu ukoliko je od pomoći, ali je istakao da je ključan proces koji se vodi u okvirima Ujedinjenih nacija. Proces je pod rukovodstvom Ujedinjenih nacija, a medijator Matthew Nimitz je jedan od najupućenijih u suštinu ovog problema. Dve strane su dogovorene da svaki dokument koji dolazi sa bilo koje strane, a bio bi od pomoći, da vredi biti razgledan. Važno je ono što dolazi od medijatora, jer smo obe strane saglasne da se proces mora nastaviti pod rukovodstvom Ujedinjenih nacija, jer svima nam treba da proces bude verifikovan tamo preko rezolucije i glasanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Nakon boravka u Makedoniji, Mitchell je u večernjim satima stigao i u zvaničnu posjetu u Beogradu. Njegova turneja po zemljama Zapadnog Balkana i njegov boravak u Beogradu, kako ocjenjuju analitičari u Srbiji, indikator je budućeg ponašanja Sjedinjenih Država. Mila Nešić ima detalje.
Dolazak Wesa Mitchella, stručnjaka za NATO i transatlantske odnose, zvaničici Srbije različito tumače. Državnik koji će se sa njim prvi sastati, Ivica Dačić, poručio je da je za Srbiju veoma važno uspostavljanje kontakata sa članovima nove administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa. Naš stav je potpuno jasan. Dijalog da, prihvatanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova bez kompromisa sa nama apsolutno je neprihvatljivo, rekao je Dačić, koji obavlja funkciju ministra spoljnih poslova Srbije za List Novosti. Oštrije stavove izneo je Milovan Drecun, predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo. On je za Radio Televiziju Srbije izneo tvrdnje da Mitchell dolazi u Beograd kako bi poslao poruke koje su nepovoljne za Srbiju.
Prva poruka je da će čitav problem Kosmeta, ali i odnos Amerike prema Srbiji biti tretiran u okviru njihovog geopolitičkog sučeljavanja sa Ruskom Federacijom i to nije dobra vest za nas. Druga poruka je da će Amerika nastaviti sa jednostranim pristupom kosmetskom problemu i da tu nema nikakvih promjena. Dakle, nastavlja se jedna veoma tvrda pozicija kada se Američkih država prema Srbiji kada je u pitanju kosmetski problem.
Turneja Wesa Mitchella po zemljama Zapadnog Balkana i njegov boravak u Beogradu rezultiraće više kao indikator nekog budućeg ponašanja Sjedinjenih Država nego što će uticati na rešavanje nekog od brojnih otvorenih pitanja, ocenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Lišanin, stručnjak sa Instituta za političke studije u Beogradu.
Sastancima dnevni red zapravo ne postavlja domaćin, već gost koji ima daleko veći ulog i kontrolni paket u međunarodnim odnosima. Tako da je vrlo verovatno da će teme biti one koje već godinama opterećuju srpsko-američke odnose, to je osim neslaganja u pitanju statusa Kosova i Metohije i odnose sa Rusijom, bilateralni problem vezan za nerešavanje slučaja ubistva braće Bitići i paljenja američke ambasade, a pretpostavljam da bi moglo da se pokuša donekle sa relaksacijom ovih pitanja, time što će se najaviti za ovu godinu konkretno predlog rešavanja pitanja statusa Kosova, za koje je opet pitanje do koje mere će biti u saglasnosti sa željama i aspiracijama Sjedinjenih Država, i bojim se da jednom kada taj predlog bude obelodanjen, da će se pokazati da apetiti međunarodne zajednice nisu dovoljno namireni na taj način. Les Mitchell jeste figura koju je postavila nova administracija Donalda Trumpa, ali se njegovi politički stavovi ni po čemu suštinski ne razlikuju od onih koje su imali predstavnici ranijih administracija, čak su u pojedinim pitanjima, kao što je, na primjer, odnos sa Rusijom, možda i radikalniji. I vrlo verovatno da će ovo pitanje odnosa Srbije i Rusije i uopšte ruskog uticaja na Balkanu biti jedno od ključnih pitanja.
Ves Mitchell iz Beograda putuje u Atinu. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Uoči održavanja predsjedničkih izbora u Crnoj Gori zakazanih za 15. mart, novu pometnju izazvalo je saznanje da su neki od kandidata koji su se do sada prijavili sakupili duple ili falsifikovane potpise građana. Osim krivično-pravne odgovornosti, postavlja se i pitanje povjerenja građana u kandidate koji su u startu spremni na manipulacije. Detalje ima Srđan Janković.
Provjerom potpisa podrške predsjedničkim kandidatima na web sajtu Državne izborne komisije, veći broj građana, među kojima su i javne ličnosti, poslanici i novinari, prijavili su da se njihova imena nalaze na spiskovima podrške koju nikada nisu dali. Tako je Ivan Čađenović, novinar Lista Vijesti, sebe našao među podržavaocima predsjedničkog kandidata Marka Milačića.
Bilo mi je presmiješno kad sam vidio da sam na spisku i da sam dao podršku bivšem kolegi. Kao novinar ne smiju sebi dozvoliti ikakvu vrstu pristrasnosti ili kakvu podršku ljudima kojima će možda sutra da izvještavaju.
Državna izborna komisija je zbog prethodnih sumnji napravila aplikaciju preko koje je moguće provjeriti da li se ime i lični podaci građana nevoljno nalaze na spisku podrške predsjedničkim kandidatima. Prema toj aplikaciji poslanik Demokratskog fronta Jovan Vučurović je dao podršku predsjedničkom kandidatu Marku Milačiću, iako nikada sličan papir nije potpisao. Vučurović se pita kako da pruži sada podršku svom kandidatu za predsjednika kada zakon to ne dozvoljava.
Ovim ljudima koji su se našli ni krivi ni dužni među potpisnicima za razne kandidature, kako da se njima sada i da li postoji način da se sada omogući tim ljudima da oni potpišu kandidaturu za onoga za koga oni žele.
Iznenađen što se našao na spisku podržavalaca kandidata Vasilija Miličkovića, bio je i novinar Radija Slobodna Evropa Nikola Borozan.
Nijesam dao potpis podrške ni jednom predsjedničkom kandidatu. Dakle, neko je falsifikovao ili zloupotrijebio moje podatke.
A predsjednički kandidati na čijim listama su se našle osobe koje nisu dale bilo kakvu podršku, kažu da se radi o navodnim podmetanjima ili potencijalnu krivicu prebacuju na svoje volontere. Slušamo Marka Milačića i Vasilija Miličkovića.
Svako zna da ja ne sakupljam potpis. To rade desetine volontera i ja nisam mogao mojim volonterima stavljati kacige sa kamerama na glavu.
Vasilij Miličković neće ni na jedno pitanje odgovarati, niti ću dozvoliti da me neko pita kad je u pitanju sve što je u vezi sa potpisima građana i mojom kandidaturom.
Slučaj falsifikata ili zloupotrebe tuđih ličnih podataka za podršku predsjedničkoj kandidaturi crnogorski izborni zakon nije predvidio. To znači da Državna izborna komisija ne može da poništi već odobrenu predsjedničku kandidaturu niti da na bilo koji način reaguje na moguću zloupotrebu, kazao je za naš radio član izborne komisije Milisav Ćorić.
Takva zloupotreba eventualna podliježe nekim drugim odredbama drugih zakona i koja se tiče ličnih podataka i svoje zaštite i tome slično.
Odgovarajući na naše pitanje da li je izborni sistem kompromitovan, koordinator za vladavinu prava Građanske alijanse Zoran Vujičić kaže da je čitav slučaj zabrinjavajući.
Ovo pokazuje više stvari. Prije svega da naši matični brojevi se vrlo lako mogu zloupotrijebiti, odnosno da građani na veoma jednostavan način mogu da dođu do matičnih brojeva, a samim tim i do raznih vrsta zloupotreba. Moramo da se zapitamo i šta je do sada radilo tužilaštvo, odnosno šta će da uradi po ovom pitanju, a također i šta će da uradi Državna izborna komisija.
A o tome kako će se ovaj slučaj odraziti na politički integritet predsjedničkih kandidata, Zoran Vujičić kaže.
Oni bi prije prije svega trebali da objasne zbog čega se to desilo, na koji način su došli prije svega do ovih potpisa i naravno da se izvinu svim ovim ljudima koji su doveli u neku neprijatnu situaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zbog trenutne situacije u Bosni i Hercegovini unutar pravnog sistema, kako upozoravaju profesori ustavnog prava, u pitanje dolazi održavanje opštih izbora zakazanih za oktobar, a ako se i održe, kako ocjenjuju, rezultati se neće moći primijeniti. To dovode u vezu sa posljednjom odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koji u predmetu Božo Ljubić donio odluku da nije u skladu sa Ustavom države da svaki kanton bira barem jednog predstavnika svakog od tri konstitutivna naroda u Dom naroda Federacije BiH. Ovu izmjenu Ustava bi do maja trebalo riješiti, a ukoliko se to ne desi, kako navode stručnjaci u prilogu Mirne Sadiković, Bosna i Hercegovina će ući u duboku krizu.
Nakon niza presuda Suda za ljudska prava u Strasbourgu, koje nisu primijenjene u Bosni i Hercegovini, dodatno je situaciju zakomplikovala odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine po apelaciji Bože Ljubića, koja ocjenjuje da je dosadašnji način izbora delegata u Dom naroda federalnog parlamenta diskriminatoran i da ga treba mijenjati. Pravni ekspert iz oblasti ustavnog prava Nedim Ademović objašnjava zbog čega je ova odluka unijela dodatne pometnje.
Za razliku od presuda Evropskog suda za ljudska prava, koje su međunarodno pravne obaveze Bosne i Hercegovine, ova odluka Ustavnog suda je, po mom mišljenju, jedna formalna prepreka da se izbori 2018. godine održe. Naime, gospodin Božo Ljubić je pokrenuo postupak za ocjenu ustavnosti isključivo izbornog zakona. Međutim, ta norma koja se preispitivala pred Ustavnim sudom nalazi se u isto vrijeme i u Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine. Sada u Ustavu Bosne i Hercegovine stoji jedna norma, a u izbornom zakonu postoji druga norma.
Profesor ustavnog prava Nurko Pobrić pak kaže kako Ustavni sud Bosne i Hercegovine uopšte nije trebao donositi odluku, jer je time povrijedio nadležnosti.
Ustavno najkorektnije i najispravnije rješenje da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine vratio zahtjev Boži Ljubiću i zahtjev preuredi kao zahtjev za rješavanje spora između spora o nadležnosti. Dakle, ko je nadležan da određuje izborne jedinice za entitet? Naravno da je to entitet, jer to proizilazi iz Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, a ne iz izbornog zakona.
No sudije Ustavnog suda odlučile su drugačije, a nakon odluke predsjedavajuća Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Borjana Krišto dala je Ustavnom sudu na ocjenu ustavnosti član Ustava Federacije koji se tiče izbora delegata u Domu naroda federalnog parlamenta. Ustavni sud još nije donio odluku. Profesor Pobrić kaže da se ništa ne može uraditi dok Ustavni sud ne razmotri i ovu apelaciju.
Ustavni sud bi trebao naravno imati u vidu da se radi o hitnoj stvari, da o toj odluci odluči što prije.
Ovih dana su se čuli i prijedlozi da bi visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini mogao presuditi u ovom pravnom konfliktu, no pravnici smatraju da je to malo vjerovatno. Stručnjak za ustavno pravo Kasim Trnka podsjeća da je etnički koncept davno trebalo mijenjati i da Bosna i Hercegovina ne bi ni došla u ovu situaciju da su se poštovale presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu.
Jer i u samoj presudi Cedić Vinci se naglašava da takva pozicija tri etničke grupe je možda bila opravdana višim razlogom za ustavljanje rata, ali su bila očekivanja kad bude mir, doće neke nove garniture, one evo sad imaju ustavnu mogućnost da same bez utjecaja međunarodne zajednice promijene taj ustav. Nažalost, to se nije desilo, ali sad mora krenuti od Dejtonskog ka briselskom modelu.
Ademović rješenje vidi upravo u provedbi presuda Evropskog suda.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine mora biti ponuđeno svim građanima Bosne i Hercegovine. Ono na neki način mora održavati kako građane, tako i uživati legitimitet konstitutivnih naroda. Dom naroda, s druge strane, mora da također u političkom smislu bude tijelo koje će biti sastavljeno i u kojem će se donositi odluke u ime svih naroda i svih građana.
On dodaje da bez rješavanja ove pravne situacije održavanje izbora nema smisla.
Ukoliko bi se proveli izbori u skladu sa izbornim zakonom u onoj formi u kojoj on danas, vrlo lako se može desiti da neko pokrene postupak protiv izbornih rezultata s obzirom da će oni biti suprotni Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama i u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Srbija, odnosno njene lokalne samouprave, zarađuju na izbjeglim licima najranjivijoj kategoriji društva.
40 kvadrata dobijam porez 8.000 dinara godišnje. Ima još ljudi koji plaćaju, pa enter tome što smo mi pojedini morali da dignemo neku potvrdu u poreskoj upravi i tada su nas oni naprosto zapisali tamo i počeli da nam šalju pore.
Prije 100 godina književnik Ivo Andrić objavio svoju prvu knjigu, a na današnji dan 1975. preminuo u Beogradu.
Za obilježavanje godišnjica posvećenih Andriću zaslužna je tek grupa entuzijasta, dok je veliki književnik do danas ostao nepoželjan lokalnoj politici.
Prije ovih sadržaja donosimo priču o odlasku mladih ljudi iz Hrvatske. Ovaj problem je sve ozbiljniji ne samo demografski, nego i društveno-politički. Istraživanje predstavljeno danas u Zagrebu pokazalo je da su mladi optimistični oko svoje budućnosti, ali da se taj optimizam slomi u susretu sa uslovima koji vladaju u društvu i na uređenim institucijama i onda odlaze iz zemlje, pripremio Eni Zebić.
Mladi su optimistični u pogledu vlastite budućnosti, pokazalo istraživanje iskustva migracije i planirani odlasci mladih iz Hrvatske, ali u jednom trenutku njihov optimizam prelazi u pesimizam i oni odlaze vani. Dunja Potočnik iz Centra za omladinska i rodna istraživanja Zagrebačkog instituta za društvena istraživanja.
Jer mladi jesu optimistični, normalno je da mladi putuju, normalno da žele istraživati, ali onda se postavlja pitanje što ih ovdje čeka. I sve češće je odgovor ništa, moram van.
Kako ipak pokušati spriječiti odlazak mladih iz Hrvatske? Dunja Potočnik pobraja, treba nam efikasna pravna država, trebaju nam proaktivne demografske politike, efikasne socijalne politike, reforma obrazovnog sustava, poboljšanje ekonomskih pokazatelja, ali i promjena društvene klime, da se glas mladih čuje i da se njihovi napori cijene. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Srbija, odnosno njene lokalne samouprave, zarađuju na izbjeglim licima najranjivijoj kategoriji društva. Takva mogućnost pretočena je u zakon. Nevladina organizacija A11, inicijativa za ekonomska i socijalna prava, zbog takve, kako navode, diskriminacije, podnijela je ustavnu žalbu u ime NV izbjeglice iz Hrvatske, ali Ustavni sud već gotovo 3 godine ne odgovara na tu žalbu, priča Branki Trivić.
Ljudi koji su u Srbiju pre više od 20 godina izbegli iz Republika bivše Jugoslavije, ostavši tamo bez celokupne svoje imovine, doživjeli su to da u Srbiji na socijalne stanove, koje su nakon izlaska iz kolektivnih centara dobili na korišćenje od lokalnih samouprava, moraju da plaćaju ne samo zakup i režijske troškove, nego i porez na imovinu, uprkos tome što nisu vlasnici tih stanova. Uz to, za razliku od drugih kategorija građana kojima se umanjuje porez na imovinu zato što u svojim stanovima žive, izbegli se to pravo ne mogu da ostvare jer im država traži prebivalište, koje međutim ne mogu dobiti jer su izbeglice. Gospođa MV zbog velikog straha od negativnih posljedica, Radio Slobodna Evropa je svoje iskustvo ispričala, ali bez otkrivanja punog imena.
40 kvadrata dobijam porez 8.000 dinara godišnje. Ima još ljudi koji plaćaju, poenta je tome što smo mi pojedini morali da dignemo neku potvrdu u poreskoj upravi i tada su nas oni naprosto zapisali tamo i počeli da nam šalju porez. Znači, ovi drugi ljudi koji nisu išli po te neke potvrde, oni ne plaćaju porez, iako su u istom statusu, a mi koji smo išli po te potvrde, mi plaćamo porez.
Priča naša sagovornica i dodaje da pored poreza na imovinu u iznosu od 8.000 dinara godišnje, plaća zakup od 1,3 evra po kvadratnom metru stana, što bi bilo oko 6.000 dinara. Uz to, razume se, plaća struju i druge režijske troškove. Upitana da li njena porodica tražila umanjenje poreza na imovinu zato što živi u stanu na koji plaća porez, MV kaže.
Tražila sam i žalila sam se, a oni su mi odgovorili da ne mogu dobiti umanjenje poreza zato što sam izbjeglo lice i što nemam na tom stanu prebivalište nego boravište.
U ime porodice NV, nevladina organizacija A11, inicijativa za ekonomska i socijalna prava, podnela je pre 3 godine ustavnu žalbu zbog diskriminacije. Ispred ove organizacije Danilo Ćurčić za Radio Slobodna Evropa objašnjava šta je u pomenutim poreskim propisima Srbije diskriminatorno.
Traže njih da ispune
određene uslove koje oni zapravo ne mogu da ispune samim tim što su izbjegli. Da bi dobili prebivalište, oni moraju dobiju prethodno državljanstvo Republike Srbije, onda tog momenta zapravo prestaju biti izbjeglice, odnosno onda se postavlja pitanje da li uopšte imaju pravo na stanovanje u stanovima namijenjenim izbjeglicama. Tako da se zapravo vrtimo u krug i suštinski se primenjuju propisi na taj način da oštećuju u ovom slučaju jednu konkretnu porodicu, ali zapravo verovatno stotine porodica koje su u istoj ili toj situaciji kao porodice za koje su podnele ustavnu žalbu.
Zakonska odredba da izbjeglice plaćaju porez na imovinu u socijalnim stanovima koje im je dodelila država postoji samo u Srbiji. O tome svedoči i primer gospođe Branke Milićević-Mašić, koja je kao izbjeglo lice iz ratne Bosne i Hercegovine u Češkoj Republici od grada Praga dobila socijalni stan na korišćenje. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da grad Prag od nje ne zahteva da plaća porez na imovinu.
Ne mogu, zato što to nije moj stan, zato što je to stan glavnog mjesta Praga. Mislim, ja sam tamo najamnik zbog prebivalište, dobila sam kao nosilac stanarskog prava, dobila sam tamo gdje taj stan mi je dodijeljen na privremeno korištenje.
U pomenutoj ustavnoj žalbi A11 inicijative za ekonomska i socijalna prava ukazano je i na praksu Evropskog suda za ljudska prava koji je uspostavio standard prema kome diskriminacija postoji i kada države bez objektivnog i razumnog opravdanja ne postupaju drugačije prema osobama čija je situacija znatno drugčija od ostalih građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Prije stotinu godina književnik Ivo Andrić objavio je svoju prvu knjigu dok je na današnji dan 1975. preminuo u Beogradu. Ove godišnjice obilježava i zavičajni muzej u Travniku, književnikovom rodnom gradu. Marija Augustinović.
Uz 43. godišnjicu smrti književnika Ive Andrića, Zavičajni muzej u Travniku simbolično obilježava i godišnjicu objavljivanja eksponta prvog dijela književnog Nobelovca, kustos muzeja Enes Škrgo.
Mi imamo zaista jedinstvenu priliku da obilježimo tu veliku godišnjicu, a to će biti za ovu priliku video mapping. Dakle, mi nastavimo da ispričamo neku vrstu muzeološke i vizualne priče o nastanku toga dijela, o naravno sadržajima nekih stihova, nekih fragmenata itd. I ono je sve što je bilo vezano za život Ive Andrića u tim godinama kada je nastalo to njegovo prvo književno djelo.
Video animacijom u produkciji Zavičajnog muzeja predstavljene su sve značajne tačke iz eksponta, pa tako i ona iz Travničkog sela Ovčarevo u kojem je Andrić napisao dio ove knjige. Enes Škrgo naglašava da je i eksponto jedan od primjera snažne Andrićeve pripadnosti Zavičaju.
Čak mi možemo u toj zbirci poezije prepoznamo jasno neke stihove, kaže na primjer ledan vjetar slašića, diže se crni ogroman kao tragična kulisa. Dakle, jasne su naznake toga i ono što je ta zavičajna pripadnost Ive Andrića ogleda se u tom njegovoj prvoj knjizi i onom je naravno što Zavičajni muzej Travnik, odnosno Memorialni muzej Ive Andrića na neki način gaji, a to je upravo tu zavičajnu pripadnost Ive Andriću Travniku kroz njegov život i kroz njegova književna ostvarenja.
Međutim, kao i sve posljeratne godišnjice posvećene Andriću, i današnja ne može proći, a da se ne ukaže na višegodišnji apsurdan odnos rodnog grada prema književnom Nobelovcu. Naime, za očuvanje Andrićevog lika i djela u Travniku zaslužna je tek grupa entuzijasta, dok je slavni književnik godinama nepoželjan lokalnoj politici. Rezultat toga je da u Travniku ne postoji ulica koja nosi Andrićevo ime, a rekonstruirana rodna kuća jedini je dokaz da je rođen upravo u tom gradu. Ovaj fenomen ranije je za naš radio prokomentirao načelnik općine Admir Hadži Emrić.
I onda se tu miješa politika i kaže ove ulice bi trebale se zvati po ovim velikanima, ove po ovim velikanima. Doće vrijeme za ulicu. Ne znam zašto se zakačimo to oko nečega što je možda malo manje bitno.
A na nepravedan odnos rodnog grada prema Andriću godinama je upozoravao i Abdulah Maglić, koji je svojevremeno bio oficir za vezu između Travnika i Nobelovca. Magliću, koji je preminuo početkom ove godine, pripadaju i zasluge što je rodna kuća Ive Andrića u Travniku obnovljena i pretvorena u memorialni muzej.
Često razmišljao, šta bi Andrić danas rekao o Travniku kada vidi kako njega zapostavljaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Iz studija u Sarajevu vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karavedović.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
A u emisiji vam nudimo da poslušate iz Dnevnika Milica Pešić, izvršna direktorica Instituta za medije i različitosti sa sjedištem u Londonu, smo izdvojili.
Fašizam se vratio, da li je novinarstvo deo problema ili deo solucije? Da parafraziram Borisa Budena, možda ovo i nije fašizam kakav smo imali u prošlosti, ali je fašizam kakav ćemo imati u budućnosti.
Dr. Charles Kupčan, ekspert savjeta za vanjske poslove i profesor na Georgetown Univerzitetu u Americi, komentarisao je za naš program Putinov novi i nepobjedljivi nuklearni arsenal.
Na neki način mislim da najhitnija prijetnja koju Rusija predstavlja za zapadne demokratije nije njen navodni novi nuklearni sistem, već njihovo stalno miješanje u demokratske procese na zapadu.
Najavljeni prvi korak ka denuklearizaciji Sjeverne Koreje. Do kraja maja održat će se susret američkog predsjednika Donalda Trumpa i lidera Sjeverne Koreje Kim Jong-una, državni sekretar SAD-a Rex Tillerson.
To je odluka koju je donio sam predsjednik. Razgovarao sam s njim vrlo rano ujutro o toj odluci i imali smo vrlo dobar razgovor.
Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dnevnik je od 3. do 8. marta vodila Milica Pešić, izvršna direktorica Instituta za medije i različitosti sa sjedištem u Londonu.
Subota 3. mart. Ah, dan za čitanje, snatrenje, gledanje Mary Bird i njene nove serije Civilizacije. Ta žena po istoriji šeta kao mi po svom zadnjem dvorištu. I tako i pripoveda o ljudima i zbivanjima iz prošlosti, kao da se dešavaju tu iza kuće bez patosa, ali s poštovanjem. No njeno ogromno znanje izaziva više ljubomore nego divljenja. Naročito jer je kombinovano sa izgledom koju je mnogi ženomrsci ne mogu oprostiti. Bez šminke, seda, duga kosa. Na twitteraški mizogeni vitriol odgovara gašenjem svog računa i objavljivanjem prve ikad napisane istorije mizogenije, Žene i moć, manifest. Počinjem da čitam knjigu danas kao moj uvod u 8-martovsku sedmicu. Dobila sam je od Bettine Peters, još jedne fantastične žene. Bila mi je šefica kad sam radila za Međunarodnu novinarsku federaciju. Mnogi je na Balkanu znaju. Beskompromisna u borbi za slobodno novinarstvo, u letu kapira stvari, u sekundi ima rešenja, veruje svojim saradnicima i uvek stoji za njih. Nedelja, 4. mart. Nastavak subote samo u još horizontalnijem položaju, osim kad radim, što je danas slučaj. Pakujem se za Brisel, planiram Kijev, glava mi je na beogradskim izborima. Ima li kraja bahatosti i arogantnosti Miloševićevih naslednika? Da sam makar u Austriji, pa da javno i potpuno zakonski mogu da ih ispsujem. Zanimljiva je ova odluka Austrijskog suda u trenutku kad tamošnja politika ide udesno, a u vlasti sedi partija koju su osnovali neonacisti. No, ne ide samo Austrija udesno. O tome ćemo sutra u Briselu na završnoj konferenciji našeg dvogodišnjeg projekta koji se bavio medijima i govorom mržnje. Naš projektni partner, Evropska novinarska unija, moli me da promenim malo svoj sutrašnji panel kako bismo govorili i o ubistvu Jana Kucijaka, mladog slovačkog novinara. Ne zna se još koga je ubio, ako se ikada bude znalo, ali se zna da je istraživao veze italijanske mafije, slovačkih biznismena i slovačkog premijera.
ovaj potonji sad nudi ogromne novce da se nađe ubica. Slikao se pored gomile keša, da ne bude po onoj kadija ti tuži, kadija ti sudi. 5. mart, ponedeljak, Brisel jutro. Spremam se za odlazak na konferenciju, gledam BBC. Drago mi je da je Oblik vode dobio Oscara i da Crni panteri pune bioskope, no nisam sigurna da je Hollywood zaista obrnuo ćurak. To što su hollywoodske zvezde ove godine kao aksesore doveli razne aktiviste i to što je konačno crnac zaigrao superheroja ne znači mnogo. Jedino visina profita može da podstakne trajniju promjenu u La La Landu. Našu briselsku konferenciju otvara Arlen Desir, OEBS-ov novi predstavnik za slobodu medija. Zovu ga i nova Dunja Mijatović. Nažalost, kaže on, mnogi nedemokratski lideri koriste dobronamernu borbu protiv govora mržnje da spreče kritike na svoj račun. Naravno, neki će kritiku nazvati fake news, kao u slučaju Donalda Trumpa. Neki će se pozvati na Trumpa kao što je slučaj Erdogena ili filipinskog predsjednika i tako redom. A neki će ubiti kritičara. Ubila ih prejaka reč. Moj panel na temu izveštavanja o krajnjoj desnici privukao je i novinare i predstavnike nevladinih organizacija. Pokušavamo da posle uzbudljive rasprave iznezimo nekakve preporuke. U nekoliko sati rasprave postavili smo više pitanja nego što smo našli odgovora. U jednom smo se svi složili. Dobro etično novinarstvo potrebnije je nego ikad, ali ni jedna novinarska priča nije vredna života novinara. Utorak, 6. mart. Svoj jutarnji sport ponekad kombinujem sa surfanjem po e-mailovima i Twitteru. To radim jutros. Jedan od mojih omiljenih twitteraša, Srđan Puhalo, koji ne prestaje da se podsmeva nacionalistima svih boja, jutros je u svom elementu. Nije problem što mi u Republici Srpskoj volimo svoje ratne zločince. Problem je što i drugi ne vole i što ispadamo tako malo blesavi. Dobra priprema za nastavak konferencije. Humor može da pomogne pri otvaranju nezgodnih tema, naročito satira. No da li će svi shvatiti satiru? Drugi dan konferencije pamtit ću i po izjavi jedne pametnice iz Italije. Prestanite više da me zovete prva, druga i treća generacija imigranata. Ja sam Italijanka, Evropljanka, sviđalo se to vama ili ne. Basta. Sreda, 7. mart. U nedjelju sam otišla iz snežnog Londona, moj prvi londonski sneg za 25 godina koliko živim ovdje, a vratila se sinoć u prolećni London. Prebiram po beleškama, jučerašnjim i starim, pripremam se za Skype sa Jean-Paul Martozom i Johnom Owenom. Njih dvojica su bili glavne zvezde prve ikad organizovane evropske konferencije na temu medija i različitosti. Tako smo pre 20 godina počeli svoj rad. Jean-Paul je savjetnik našeg instituta, John, nekadašnji član našeg izvršnog savjeta, naša večita agonijant i moj dragi prijatelj bez koga bi moj život u rasijanju izgledao potpuno drugačije. I jedan i drugi su veliki poznavaoci i veliki zaljubljenici u novinarstvo. S njima dvojicom pripremamo obeležavanje 20. godišnjice instituta. Imamo dilemu, da li da nam tema bude diversity, jer smo tako i počeli, ali zato što pojam polako kidnapuju desničari i sve više ga se vide kao koncept levičarskih budala, dakle da preusvojimo termin, ili da fokusiramo na religiju kao jednu od najosjetljivijih diversity kategorija. Dogovaramo se da još malo razmišljamo. Uostalom, slavlje je tek u novembru. Četvrtak, 8. mart, kakav divan početak dana. Odobren nam je dvogodišnji program za Kinu. Konačno možemo da serijalu kurseva impulzivnog novinarstva koje smo radili na Sun Yat-sen univerzitetu u Guangzhou na jugu Kine dodamo i čitav dijapazon aktivnosti koje smo obećali svojim kineskim kolegama da ćemo raditi zajedno. Diskusije na društvenim mrežama, male kampanje za promociju etničkih i drugih manjina, novinarski seminari na temu rodnost i mediji. Novi program će nam omogućiti da zaronimo punim srcem u nove vode, toliko toga da se nauči, toliko toga da se uradi. Javila sam dobru vest sa gomilom planova i uskličnika svojim kolegama u Kini. Najduži odgovor koji sam dobila, radujemo se veoma, bez uskličnika i velikih reči.
petak 9. mart. Danas šaljemo uputstva gostima koji će na panelu našeg instituta na Međunarodnom novinarskom valu u Peruđi u aprilu govoriti na temu koju sam spakovala pod naslov Fašizam se vratio, da li je novinarstvo deo problema ili deo solucije. Osim Jasmin Albay Brown, britanske novinarke oštrog pera i još oštrijih kritičara, svi ostali panelisti su se malo uznemirili zbog onog prvog dela naslova panela. Jasmin veruje da čak i proslavljeni BBC promoviše ponekad fašizam kad dovodi u svoje emisije spodobe kakav je Nigel Farage, osnivač desničarskog UKIP-a i jedan od mozgova ili bez mozgova iza Brexita. Ostali, Jovanka Matić iz Srbije, Bettina Figel iz Austrije i Jean-Paul Matos, Belgijanac, morat će da dokažu da sam u krivu. Da parafraziram Borisa Budena, možda ovo i nije fašizam kakav smo imali u prošlosti, ali je fašizam kakav ćemo imati u budućnosti.
Bio je to dnevnik koji je pisala Milica Pešić, izvršna direktorica Instituta za medije i različitosti sa sjedištem u Londonu. Od 10. do 16. marta dnevnik će voditi Branka Šesto, dugogodišnja novinarka i predstavnica UN-ovih organizacija u državama Centralne Azije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Jačanje nuklearnog potencijala Rusije i Sjedinjenih Država vodi novom zaoštravanju odnosa između Vašingtona i Moskve, ali je prerano reći počinje li nova trka u naoružanju kao u vrijeme hladnog rata, smatra dr. Charles Kupčan, ekspert Savjeta za vanjske poslove i profesor na Georgetown Univerzitetu u Americi. Kupčan, koji je bio i savjetnik predsjednika Obame i direktor evropskih poslova njegovog Savjeta za nacionalnu sigurnost, radio u Clintonovoj administraciji i State Departmentu, smatra da je u ovom trenutku teško reći sa čime Vladimir Putin zaista raspolaže, ali da je nuklearna jednačina predstavljena u oči izbora predizborni teatar sa opasnim potencijalom. Međutim, na neki način mislim da najhitnija prijetnja koju Rusija predstavlja za zapadne demokratije nije njen navodni novi nuklearni sistem, već njeno stalno miješanje u demokratske procese na zapadu, vjeruje ovaj američki ekspert za međunarodne odnose, NATO, bezbjednosne alijanse, Europu i Euroaziju. Doktore Kupčan, ruski predsjednik Vladimir Putin je krajem prošle sedmice otkrio novo nuklearno oružje koje, kako je rekao, može pogoditi bilo koju tačku na svijetu i koje nije moguće presresti. Da li vas je to iznenadilo? Is this surprise you?
Well, it's clearly an escalation in the rhetoric.
Jasno je da je to jedna eskalacija u retorici. Kako je sve oružje Putin dodao svom arsenalu je nejasno, jer ne znamo da li je u suštini sve bilo samo retorika ili je zaista govorio o sistemu koji je napravio. Ali jasno je da Putin gleda u predstojeće ruske izbore i pojačava konfrontaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama. U tom kontekstu pokušava da napravi situaciju u kojoj razlike između SAD i Rusije nijesu samo zbog Sirije, Ukrajine i ruskog miješanja u izborne procese, već je tu sada i nuklearna jednačina.
Do you believe what he has said? Vjerujete li u ono što je rekao da imaju najbolje nuklearno oružje koje je potpuno nepobjedljivo za SAD? Također je rekao da bi NATO mjere protiv toga bile potpuno uzaludne. Određeni broj analitičara pak sumnja da već imaju, kako su naveli, operativno nuklearno oružje.
Nije uopšte upitno to da su se Rusi osjećali neugodno zbog američkog raspoređivanja raketnih odbrambenih sistema, jednog u Evropi, kao i ono koji je raspoređen zbog Sjeverne Koreje. I sada je predsjednik Putin rekao da imaju novo oružje koje neće moći presresti američki antiraketni sistem. Također je govorio o nuklearnim krstarećim raketama koje će letjeti nisko i biti veoma teške za presretanje sa antiraketnim sistemom. Kakvu tačnu sposobnost imaju, teško je reći, ali to je jedan pokušaj da se kaže da Rusi pokušavaju da pariraju onome što se događa sa američkim odbrambenim sistemom. I to je još jedan korak ka eskalaciji u obnovljenoj nuklearizaciji odnosa između SAD i Rusije, zato što su Rusi generalno dali veći naglasak svojoj novoj vojnoj doktrini. A sada su nedavno objavili svoj sopstveni plan o postizanju bolje nuklearne sposobnosti, tako da sada idemo ka eskalatornom ciklusu.
into an escalatory cycle.
Do we head it, a idemo li ka početku nove trke u naoružanju?
I think it's probably too soon to tell.
Mislim da je vjerovatno isuviše rano to reći. Konvencijalna situacija je nešto što treba držati na oku. NATO je rasporedio nove snage na Baltiku i u Poljskoj. Rusi su odgovorili svojim raspoređivanjem u zapadnim vojnim oblastima. Sada vidimo poteze i kontrapoteze u nuklearnoj rundi. Hoće li to voditi intenzivnoj trci u naoružanju iz vremena hladnog rata, ostaje da se vidi, ali sasvim je jasno da se u ovom trenutku stvari kreću u negativnom pravcu. I izgleda da je ruska nada da će predsjednik Trump otvoriti put za normalizaciju odnosa sa Rusijom bila veoma iluzorna.
As you said, kao što ste rekli, gospodin Trump je također prigrlio ideju jačanja američke nuklearne moći. Predložio je povećanje novog budžeta za razvoj nuklearnog oružja za 2019. ako se ne varam, nešto oko 12 milijardi dolara. Koliko je sve to skupa opasno? How dangerous all this is?
Neki od troškova su neophodni za održavanje postojećeg nuklearnog arsenala u odgovarajućem stanju pripravnosti i za testiranje. To su također napori da se naprave novi tipovi sistema, ali ja mislim da smo u situaciji u kojoj, ako nijesmo obazrivi, mogli bismo se vratiti na onu koja prilično podsjeća na hladni rat, u kojoj su Rusija i SAD izgradili previše ubilački nuklearnih arsenala. Još nijesmo tamo, ali Putinov govor je sasvim sigurno bio indikacija njegove želje da se kreće u tom pravcu. Već smo vidjeli ruske testove i početak ruskog raspoređivanja koji je u suprotnosti sa sporazumom o nuklearnim snagama srednjeg dometa. Sjedinjene Američke Države su se pod vođstvom Georgea Busha povukle iz sporazuma o antibalističkim raketama, tako da svi moramo da budemo zabrinuti zbog toga što se vraćamo nazad na situaciju u kojoj je trka u nuklearnom naoružanju realna mogućnost.
Vi ste diplomata sa dugogodišnjim iskustvom. Šta se može uraditi da do toga ne dođe? Šta biste vi sugerisali? What would you suggest?
Ja mislim da su odnosi SAD i Rusije na negativnoj putanji već nekoliko godina, od kada se predsjednik Putin vratio u Kremlj 2012. godine. Njegov mandat će vjerovatno biti produžen na izborima koje uskoro dolaze. Ja bih pokušao za početak da se fokusiram na neke od ključnih pitanja koje dijele SAD i Rusiju, kao i Europu i Rusiju, a to uključuje Siriju, Ukrajinu, nastavak ruskog miješanja u demokratske izbore i referendum u zapadnim demokratijama. Jer mislim da ono što vidimo je situacija u kojoj su razlike oko tih pitanja napravile neprijateljstvo, sumnje i dodatno podgrijale napore da se nadmeću i na nuklearnom frontu. I u interesu je svih da se ne ode tim putem.
Putin je također rekao da bi nuklearni napad na bilo koju od saveznica Moskve bio tretiran kao napad na Rusiju i da bi izazvao momentalni odgovor. Šta je zapravo mislio po tim? Da li je riječ o Sjevernoj Koreji ili nekom drugom?
Teško je znati o čemu je govorio. Mnogo toga što Putin kaže je namijenjeno njegovoj domaćoj publici, naročito sada kada je suočen sa izborima. Osim toga, prilično je očigledno da Putin ima malo šta da ponudi svojim predsjedničkim mandatom, osim militarizam i nacionalizam. On ne investira u svoje stanovništvo, ne investira u ekonomiju znanja, ne radi na odvajanju ruske ekonomije od zavisnosti od fosilnih goriva. Tako da sve što on zaista ima da pokaže od svog predsjedničkog mandata su napori da povrati rusku veliku državnu moć i da gura državu prema jednoj verziji evroazijskog nacionalizma. Imajući to u vidu, mislim da je ono što vidimo ovdje mnogo političkog teatra, ali je i opasno, jer takva vrsta političkog teatra ima istinski potencijal da se pretvori u eskalaciju.
Exactly, even if this is, da, ali čak i ako je ovo Putinova predizborna predstava jer želi pažnju Zapada i drugih kojima demonstrira svoju moć, da li bismo sve trebali staviti u kontekst ruskih aktivnosti u posljednjih nekoliko godina, naročito nakon što su svi, možda i prekasno shvatili sve vrlo sofisticirane metode za miješanje u izbore širom svijeta, uključujući SAD i Evropsku uniju, dakle sve jake zapadne demokratije, i uspjeli su pritom da ih djelimično podriju. And he managed in some how to undermine that.
Well, you know, in some ways I think.
Na neki način mislim da najhitnija prijetnja koju Rusija predstavlja za zapadne demokratije nije njen navodni novi nuklearni sistem, već njihovo stalno miješanje u demokratske procese na Zapadu. Bez obzira da li je riječ o Crnoj Gori ili Srbiji, Poljskoj ili Francuskoj, Sjedinjenim Državama ili Britaniji, Rusi su veoma dobri u korištenju socijalnih medija i interneta u pokušaju da se penetriraju u naše izborne sisteme, da nas okrenu jedne protiv drugih, stvore podjele u SAD i Ujedinjenom Kraljevstvu, podjele u Francuskoj, i ja mislim da treba da preduzmemo oštriji i pametniji pristup u suprotstavljanju toj vrsti pokušaja da nas međusobno podijele.
A šta bi bio taj pametniji i oštriji pristup?
Mislim da su potrebne dvije forme. Jedna je preduzeti korake na području socijalnih medija, da Facebook i Twitter i drugi provajderi moraju odgovarati da bi imali interes da spriječe širenje lažnih vijesti, reklama i botova koje plaća ruska propaganda. A drugo, mislim da moramo preduzeti mjere da kaznimo i odvratimo Rusiju. Koraci koji su do sada preduzeti su nedovoljni. Predsjednik Trump je i pored legislative Kongresa odbio da uvede nove sankcije protiv Rusa, odgovornih za miješanje u predsjedničke izbore 2016. godine. Mislim da je vrijeme da Putin i njegovi ortaci plate za ono što su učinili na izbornom frontu.
Pomenuli ste Balkan, pomenuli ste uplitanje u različite balkanske države i upravo smo ovih dana saznali da se takozvani ruski Google, Yandex, pojavljuje na tržištu Srbije kao provider. Može li se i kako spriječiti takva vrsta uticaja iz Rusije? Znam da ste pratili Balkan i da znate šta se događa. And I know that you were covering Balkan, you know what's going on right now there.
Mislim da je potrebno da budemo pametniji i mnogo više svjesni toga da su ruski servisni provajderi, ruski botovi, hakeri svugdje i da rade 24 sata dnevno.
Oprostite, ali ovo je legalni ulazak ruskog internet provajdera na tržište.
Jedan od glavnih izazova ovdje je javno obrazovanje, da bismo obezbijedili da i Amerikanci, Srbi, Crnogorci i Makedonci budu svjesni šta Rusi rade, tako da mogu biti više skeptični i obazrivi na informacije koje čitaju i na to odakle dolaze. Dio toga je u stvaranju regulatornog okvira u kojem su provajderi odgovorni za monitor informacija koje objavljuju. Primjera radi, na antiterorističkoj osnovi Sjedinjenih Američkih Država usvojen je zakon da banke moraju znati ko su njihovi klijenti. Treba da znaju odakle novac dolazi. Hajde da uradimo istu stvari sa internet providerima. Oni treba da znaju ko su njihovi klijenti, jer u tom slučaju, ako Rusi dolaze na tržište sa namjerom širenja propagande, manipulacija i polarizacije, onda možemo preduzeti korake da im odgovorimo.
And polarization, then we can take steps to counter them.
We all know what's going on. Okay, svi znamo šta se događa širom svijeta kada je riječ o ruskom uplitanju. Znamo šta se dešava unutar Rusije, da obraćaju pažnju samo na vojno jačanje te na sofisticirane metode vođenja informativnih ratova. Ali oni su također veoma, veoma moćni u ovom trenutku ili makar tako izgleda. Koliko dugo mislite da će se sve to nastaviti, to rusko miješanje svugdje, pokazivanje moći u Siriji, na Balkanu, na sve različite načine do uplitanja u zapadne političke sisteme? Koliko će se to još nastaviti? Policy, European Union, United States, how long this can continue?
Well, it's likely to continue because it
vjerovatno će se nastaviti jer je to Putinova jedina igra. To je njegova politička karta sada i ja mislim da je važno za SAD i njene demokratske saveznike da se suprotstave Putinu i veoma je važno ne precijeniti rusku moć. Rusija je naime sila čija je moć u opadanju. Rusija u demografskom, ekonomskom i intelektualnom smislu nije na putu gore, već na putu dolje. I u mnogim oblastima Putin je veoma uspješan u taktici, ali nije u strategiji. On nije u poziciji u kojoj može staviti Rusiju u centar, već je u poziciji u kojoj je izolovao Rusiju. I ja sam uvjeren da se na kraju njegov brend diplomatije i vođenja države neće pokazati kao uspješan. I zato je važno za nas da shvatimo šta namjerava da radi i da mu se uspješnije suprotstavimo.
Charles Kupčan, ekspert Savjeta za vanjske poslove i profesor na Georgetown Univerzitetu u Americi, u drugoj pak nuklearnoj jednačini nagoviješten je pozitivan pomak. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je u petak da će se sastati sa liderom Sjeverne Koreje Kim Jong-unom. Mjesto i vrijeme tek treba da se utvrde, ali se očekuje da to bude do kraja maja. Najava je iznenada uslijedila nakon što je potpisao ukaz o uvođenju carina i aluminijuma na čelik i čime otvorio prostor za trgovinski rat. Iz Pjongjanga prethodne su stigle naznake spremnosti da se razgovara o sjevernokorejskom nuklearnom programu. Mirjana Rakela ima detalje.
Američki predsjednik Donald Trump složio se da se sastane sa liderom Sjeverne Koreje Kim Jong-unom do maja ove godine kako bi se dogovorilo uklanjanje nuklearnog oružja sa Korejskog poluotoka, izjavio je visoki dužnosnik Seula nakon sastanka sa Trumpom u Bijeloj kući.
Preneo sam predsjedniku Trumpu da je tokom našeg susreta sjevernokorejski lider Kim Jong-un rekao da je posvećen denuklearizaciji. Naznačio je da će se Sjeverna Koreja uzdržati od bilo kakvih testova nuklearnog naoružanja. Pokazao je razumevanje za održavanje zajedničkih vojnih vežbi Južne Koreje i Sjedinjenih Država. Izrazio je jaku želju da se sastane sa predsjednikom Trumpom što je pre moguće. Predsjednik Trump je uzvratio da će se sa Unom sastati do kraja maja mjeseca u svrhu dostizanja denuklearizacije.
Potvrdio je Chung Liu-yong, koji je nedavno i sam posjetio Pjongjang. Susret Kima i Trumpa, koji su prošle godine razmijenili međusobne uvrede i koji su izazvali strah od globalnog rata, predstavlja značajan obrat u nastojanju da se prevlada napetost zbog namjera Sjeverne Koreje da razvije nuklearne rakete sposobne da udare na kopno Sjedinjenih Država. Bijela kuća i Južna Koreja rekle su da će unatoč dogovaranju sastanka zadržati stroge sankcije Sjevernoj Koreji. Mjesto sastanka još nije utvrđeno, ali postoji vjerojatnost da bi to mogla biti denuklearizirana zona između dviju Koreja ili Peking.
Kim Jong-un je govorio o denuklearizaciji, ne samo zamrzavanju programa. Također, u ovom razdoblju nije bilo testiranja raketa u Sjevernoj Koreji. Veliki napredak se ostvaruje, ali sankcije će ostati sve dok se ne postigne sporazum.
Napisao je američki predsjednik na Twitteru. Američki državni tajnik Rex Tillerson izjavio je kako je Trump odlučio održati razgovore sa Sjevernom Korejom, dodajući kako će potrajati nekoliko tjedana da bi se susret dogovorio.
To je odluka koju je donio sam predsjednik. Razgovarao sam s njim vrlo rano ujutro o toj odluci i imali smo vrlo dobar razgovor.
Rekao je Tillerson na konferenciji za novinare tokom posjeta Afričkom Džibutiju. Reagirajući na vijest, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je kako je sastanak Trumpa i Kima korak u pravom smjeru. I Kina je pozdravila najavu mogućeg susreta dvojice lidera. Pozitivne reakcije stižu iz brojnih država. Južnokorejski predsjednik Moon najavu susreta je opisao kao povijesnu i zahvalio obojici lidera zbog spremnosti da nađu rješenje za denuklearizaciju cijelog poluotoka. Sjeverna Koreja je već decenijama izolirana sa međunarodne scene zbog čvrsto dokazanog kršenja ljudskih prava i razvijanja nuklearnog oružja, što je u suprotnosti sa međunarodnim pravom.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijatno.